Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 5-июнь ишемби күнкү таң уктурларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде жана эл өнөктүрүн ошондой эле эксперттер талдайт берүүсүн сунуш кылабыз. Бул ирет кумтур ишине байланыштуу кармалган мурдагы жана азыркы аткаминерлердин айланасында сөз болгон. Оголу соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Президент Садыр Жапаровду коштоп бараткан кортештин бир автоунаасы Ысык Көл облусунда кырсыкка кабылып, улуттук коопсуздук комитетинин 9-чу кызматынын бир офицери каза болду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы 4-июнда билдирди. Жапаровду коштоп бараткан автоунаа Ысык Көл районунун Ананиев айылында каршы тилкеге чыга калган жеңил машина менен сүзүшкөн. Алдын ала маалыматта айтылгандай, каршыда келаткан машинанын айдоочусу мас болгон. Кырсыктан 3 адам жабыркады. Садыр Жапаровдун Ысык Көл облусуна барары тууралуу маалымат эч жерде айтылган эмес. Кыргызстандын министрлер кабинети Ош облусундагы Чоңалай районундагы Унжу Булак участогуна байланыштуу Тажикстан тараткан маалыматты четке какты. Министрлер кабинетинин билдирүүсү расмий сайтына жарыяланды. Анда Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегациялары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча биргелешкен иш жүргүзүп жатканы, бирок аны жазуу процесси жыйынтыктала электиги айтылат. Буга чейин Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чегара кызматы Кыргыз-Тажик чегарасында түзүлгөн кырдаал тууралуу Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин чегара кызматы тараткан маалыматка жооп бергенин Тажикстандын Ховар сайты жазган. Анда тажик чегарачылары эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясы макулдашкан чегара тилкелерин кайтарып жатканы айтылат. Кыргызстандын чегара кызматы 4-июнь түнкү саат 3:00 тажик аскерлери Ош облусунун Чоңалай районундагы Унжу Булак деген жердеги такталай элек жерге контейнер орното баштаганын жана Кыргызстандын аймагына 1000 метр ичкери кирип келгенин кабарлаган. Ошол жерде тажик аскерлери автомашиналар жана жеңил брондолгон техника топтоло баштаганы байкалган. Кыргыз-тажик чегарасында соңку 2 айда абал чыңалып турат. Буга апрель айынын этегинде жана 1 майда болгон кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу жаңжал себеп болду. Анда 36 кыргызстандык курман болгон, 180 ашуун адам жаракат алган. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий түрдө жарыяланган. Беларусьтун мамлекеттик телеканалы журналист Роман Протасевичтин көзүнө жаш алып, өзүнө коюлган айыптарды мойнуна алганын айткан видеосун жарыялады. Бул видео журналист Беларусьта кысымга кабылып жатканы тууралуу тынчсыздануунун күчөттү. Беларусьтун ОНТ мамлекеттик телеканалы журналист Роман Протасевич менен видео интервьюсун 3-июндун кечинде көрсөттү. Анда 26 жаштагы журналист жана блогер көзүнө жаш алып, массалык башаламандык уюштурууга байланыштуу айыптарды дароо мойнуна алганын айтканын көрүүгө болот. Ошондой эле Протасевич маектин жүрүшүндө Беларусьту 27 жылдан бери башкарып келе жаткан авторитардык лидер Александр Лукашенконы сыйлай турганын дагы кошумчалаган. Журналисттин атасы Дмитрий Протасевич уулу кыйноого кабылып жатканын жана аргасыздан бул сөздөрдү айтканын Франс Пресс жаңылыктар агенттигине курган маегинде билдирди.
Эти слова не могут быть приняты.
Анын сөзүнө эч ким ишене албайт, анткени булар уулумду кыйноо жана зомбулук көрсөтүү жолу менен алынган сөздөр. Мен кыйналып турам. Эмне сезип жатканымды сөз менен жеткире албайм. Кечирип койгула. Мен жана апасы Наталья да уулубуз үчүн сан аркап турабыз.
Очень сильно переживаем, конечно же.
Журналист былтыр август айындагы Лукашенкага жеңиш ыйгарылган талаштуу президенттик шайлоодон кийинки ири нааразылык акцияларын тынымсыз чагылдырган Next Alive Telegram каналынын негиздөөчүлөрүнүн бири эле. Ал 23 майда сүйлөшкөн кызы София Сапега менен чогуу Ryanair авиакомпаниясынын учагы менен Афинадан Вильнюска чыккан. Бирок бул учак Беларусьтан Литванын аба мейкиндигине кирээрге аз калганда бортто бомба бар деген шылтоо менен аскердик учактын коштоосунда күчтөп Минскиге кондурулган жана борттогу Протасевич менен Сапега камакка алынган. Орусиянын президенти Владимир Путин бийлик экстремисттик деп тааныган уюмдардын мүчөлөрүнө жана тарапташтарына шайлоого катышууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Маалымат каражаттары аны камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын коррупция менен күрөшүү фондуна каршы кабыл алынган мыйзам деп аташууда. Аталган фонддагы чет элдик агенттердин тизмесине киргизилген. 4-июнда жактырылган мыйзам орусиялык соттор экстремисттик же террористтик деп тапкан уюмдардын лидерлерине же түптөөчүлөрүнө мамлекеттик кызматтарга шайлоого катышууга 5 жылга тыюу салат. Мындай уюмдардын башка мүчөлөрүнө 3 жылга шайлоого катышууга болбойт. Бийлик сентябрда өтө турган парламенттик шайлоонун алдында оппозицияга басымды күчөттү. Жакында эле өткөрүлгөн сурамжылоолор бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясын колдогондордун саны буга чейин болуп көрбөгөндөй төмөн деңгээлде экенин көрсөткөн. Путин мыйзамга Навальныйдын туулган күнүндө кол койду. 45 жашка толгон оппозициячыл саясатчы учурда укук коргоочулар саясий мүдөө менен тагылган кылмыш иш деп мүнөздөгөн ишке байланыштуу абакта жазасын өтөп жатат. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласынын Британиядагы хан сарайынын курулушу аяктоодо. Назарбаевдин ортончу кызы Динаранын күйөөсү Кулибаев бул мүлктү 15 миллион фунтка ханзаада Эндрюдан сатып алып, анын ордуна жаңы курулуш баштаган. Бул Кулибаевтердин тыш жактагы жалгыз мүлк эмес. Азаттыктын казак кызматы буга чейин түгөйлөрдүн Испания, Швейцария жана Чехиядагы үйлөрү тууралуу жазган. Америкалык Forbes басылмасы Кулибаевтердин байлыгын 5.6 миллиард долларга баалаган. Казакстандагы эң таасирдүү үй бүлөлөрдүн бири бул байлыкты кайдан кантип тапканы тууралуу үн ката элек.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз уарман, ободо Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Апта башында казакстандык айдоочулар нааразылык акциясына чыгышты. Тажикстан Пакистандан курал жарак алабы? Бул жумада апта Борбор Азиянын шайын оодарды. Ал эми Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулибаев Англиядагы хан сарайын куруп бүткөн айтылды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. Казак бийлиги июнь айынан баштап өлкөдөгү жолдордун 18 бөлүгүнө акы төлөнөрүн билдирген. 30 майда Казакстандын айрым аймактарында жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары буга байланыштуу нааразылык билдирип чыгышты. Алардын айрымдарын полицияга кармап, айып пул салынганы кабарланды. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Башкалар Нурсултанга жакын жолдо нааразылык билдирип чогулган ондогон казакстандык айдоочулардын бири Жаныбек Оралхан казак бийлигине көйгөйлөрдү тизмектеген кат жолдун оорун билдирди.
Мына жолдун жүрөт мына тирүү жок анда сокалап сокалап барганча келгенче 2000 күлүп 3000 күлүп пайдасыз болуп келебиз. Ол 70 миң теңге төлөйт, бизде ондай жагдай жок, ондай цена да жок анда. А бул акыл кылбатын болсо бүкүл тамак продукт баары кымбаттайт, жол боюнча иштеп иште алмайбыз. Акыл жол кылуу үчүн аксыз жол болуу керек, ан жерде бесплатный жол ул жок, бизде карастырылмаган. Биздин такымызды эч кандай бизден эчтеңе сурамай алты ай акыл кылып жатат. Биринен баштап акыл, биздин 70 миң теңге туда обратно 150 миң теңге төлөйтүн акча желаниебизде жок, акчамызда жок.
Митингке чыккан чымкенттик айдоочу Дилшаттын айтымында кышында чоң жолдор такыр тазаланбай калат, мындан улам алардын түйшүгү дагы көбөйөт.
Кыста вообще тазаланбайт жол, вообще кыста тазаланбайт. Кыста бизде КамАЗга тобороп кум салып алат да, эки бала лактырып ар жерге лактырат да, бир 200 км сондой лактырып видеого түшүрөт, болду, калганы жок. Сүмөк канча машиналар авария болуп өлүп кеткендери бар.
Наразы болгон айдоочуларга өнөр жай жана инфраструктураны өнүктүрүү боюнча вице-министр Берик Камалиев баштаган аткаминерлер келди. Ал жолдордун абалына байланыштуу маселе каралып жатканын, оңдоп түздөө иштери бүткөндөн кийин гана төлөм алынаарын айтты. КАЗ автожол компаниясынын өкүлү Диас Ахмет Шарип Азаттыктын казак кызматына акы алына турган жолдорго байланыштуу мындай түшүндүрмө берди.
Тарифтер азыр бекитилүүдө, бирок негизинен алар макулдашылды. Биринчи категориядагы жолдордо бул эки тараптан үч тилкеси бар автобандар баардыгы төлөшөт. Жеңил унаалар да, жүк ташуучу унаалар да бул категорияга кирет. Жеңил машинелер 1 километрге 1 теңге төлөшөт, ал эми жүк ташуучу унаалар тоннасына жараша эң көп дегенде 25 теңге төлөшөт. Башка категориядагы жолдордо болсо жеңил унаалар акы төлөбөйт, бирок оор жүк ташуучу унаалар төлөйт.
Деди Ахмет Шарип. Ал ортодо дүйшөмбүдө Самара Чымкент автожолунун 766 чакырымында турган оор жүк ташуучу транспорттордун айдоочуларына административдик чара көрүлгөнү кабарланды. Актөбө облусунун ички иштер бөлүмүнүн маалыматына ылайык, нааразылыкка чыгып жол тоскон 11 айдоочу кармалган. Аларга жол кыймылына тоскоолдук кылуу, жол эрежелерин бузуу беренелери менен айып пул салынды. 17 майда КАЗ автожол компаниясы июнь айынан тартып Казакстанда жалпы узундугу 5800 чакырым болгон 18 участокко акы төлөнө тургандыгын жарыялаган. Анын курамына Актөбө Орол, Актөбө Оренбург жолунун бөлүктөрү кирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман сиз Борборазия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Пакистандын премьер-министри Имран Хан шаршембиде Тажикстан менен коргоо тармагында алакаларды өнүктүрүү керектигин белгиледи. Премьер бул тууралуу Тажик президенти Мамали Рахмон менен Исламабаддагы жолугушуусунан кийин жасаганын жергиликтүү англис тилдүү Даун басылмасы жазды. Бирок расмий Душанбе ал билдирүүнү комментарийлеген жок. Кененирээк Айнура Жыкшы кызы айтып берет.
Тажик мамлекет башчысынын Пакистанга 2 күндүк сапары бейшембиде карады. Маалыматтарга караганда эки өлкө түрдүү чөйрөлөрдө кызматташтык тууралуу меморандумдарга кол коюшту. Анын арасында Тажикстанды Пакистанда чыгарылган курал жарак менен камсыздоо жөнүндө документ бар экени кабарланды. Маалыматка караганда жетекчилердин көзмө-көз кездешүүсүнөн кийинки биргелешкен пресс-конференцияда Имран Хан коргонуу тармагындагы мамилелерди өнүктүрүү абдан маанилүү деп билдирди. Премьер кошумчалагандай, эки лидер тажик тараптын Пакистан чыгарган курал жарака болгон талабын кантип канааттандыруу керектигин талкуулап жана өз ара түшүнүү меморандумуна кол коюшту. 2-июнда тажик президентинин басма сөз кызматы эки жетекчинин Исламабаддагы сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында билим берүү, экономика, коррупция менен күрөшүүдөгү башка чөйрөлөрдөгү кызматташтык тууралуу 12 документке кол коюлганын билдирди. Бирок ал тизмеде коргоо тармагындагы мамилелерди өнүктүрүү тууралуу документ жок. Айтмакчы, жаздын башында Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши Душанбеде тажик башкы дипломаты Сироджидин Мухриддин менен кездешүүдөн кийин тараптар коргоо тармагындагы кызматташуунун нугуна канааттанышканын билдирген. Куреши анын өлкөсү Тажикстандын куралдуу күчтөрүн машыктырууга жана аскердик жөндөмүн арттырууга жардам берүүгө даяр. Буга чейин Пакистан тажикстандык офицерлерди жана жогорку дипломаттарды окуткан деп кошумчалаган. Саясий эксперт Марат Маматшоевдин пикиринде жаап жашыруу, анык бир нерселерди ачык айтуудан оолактуу тажик бийлигине мүнөздүү көрүнүш.
Ал
эми Пакистан менен кызматташуу бул өзгөчө бир маселе. Пакистан батыштын АКШнын региондогу негизги өнөктөшү. Билгенме караганда Кошмо Штаттар акыркы ондогон жылдардан бери ал өлкөгө аскердик жардам берип жүрөт. Андан тышкары, мисалы 90-жу жылдары Пакистан Рогун гезине каражат салууга даярдыгын сөз жүзүндө айтып келген. Ошондой эле Орусиянын реакциясы терс болгон. Албетте, мындай кызматташтыкка Москвада бери дегенде кооптонуу менен, а балким негативдүү карашат.
Эсиңиздерге сала кетсек, 19 майда Душанбеде Мухриддин менен сүйлөшүүлөрдөн кийин орус тышкы иштер министри Сергей Лавров эки өлкө аскердик кызматташтыкты улантууну, тажик куралдуу күчтөрүн калыптандырууга көмөктөшүүнү макулдашканын билдирген.
Биз аскердик жана аскердик техникалык кызматташтык тармагындагы, анын ичинде Орусия Федерациясынын тажик куралдуу күчтөрүн модернизациялоо тууралуу келишимдин аткарылышын карап чыктык. Мындан ары да коюлган пландарды өз мүнөтүндө аткарууну сүйлөштүк. Орток коопсуздукка жаралган коркунучтар кала бергенин Ооугансындагы кырдаалды АКШ жана НАТО аскерлерин чыгаруу тагыраагы алынып кетери жарыяланганын эске алганда бул абдан маанилүү.
Москва Тажикстанга аскердик курал жабдыгын жаңыртууга 2025 жылга чейин $200 миллион бөлүүнү убада кылды. Мындан сырткары Ооганстан менен чектеш аймактарга заманбап аскер бөлүгүн курууну каржыламакчы. Рахмондун Пакистанга сапары тууралуу сөздү улантсак, тараптар бир катар регионалдык жана эл аралык маселелерди талкуулап, кошуна Ооганстандагы саясий кырдаалга өзгөчө көңүл бурулганы белгиленди. Тажик президентинин басма сөз кызматы Рахмон энергетика тармагындагы эки өлкө үчүн пайдалуу кызматташтыкты, Каса Миңдин алкагындагы долбоорлорду улантууга кызыктар экенин белгиледи. Сөз болгон долбоорго ылайык электр энергиясы Тажикстан жана Кыргызстандан Ооганстан менен Пакистанга ташылмакчы. Бирок эксперттер америкалык аскерлер Ооган жергесинен чыгарылгандан кийин аны жүзөгө ашырууда кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн экенин эскертишет. Айнура Жекшы кызы, Прага.
Бул аптада Өзбекстанда күн катуу ысып рекорддук чектен аша баштады. Ал эми коңшу Казакстанда ысыктан жана кургакчылыктан бодо мал кырылып жатканы кабарланды. Күндүн катуу ысышы Түркмөнстанда да байкалууда. Теманы Касым Рахманкулов улантат.
Казакстандын Маңгыстау облусунда жашаган Бердимурат Төрөкенов социалдык тармактарда өлгөн жылкыларынын сүрөтүн коюп, аймактагы бир нече калктуу конуштарда ысыктын жана кургакчылыктын кесепетинен бодо малга суу жетпей кырыла баштаганын билдирди.
Добрасы 38 калдыларым А. Тайтуу билишер. Олен жатып турмайт.
Деди Төрөкенов. Анын бул билдирүүсү дароо социалдык тармактарда талкууга түшүп, кургакчылык жана катуу ысык менен алпурушкан чабандарга бийлик колдоо көрсөтүшү керек деген сунуштар айтылган. Казакстандык Тенгриньюз сайты 2-июнда өлкөнүн айыл чарба министрлигинин мал чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү бөлүмүнүн жетекчиси Эркебулан Ахметовго таянып, дыйкан чарбаларына жем чөп жеткирүү боюнча атайын өнөктүк башталганын жазды. Коңшу Өзбекстанда да күн катуу ысып рекордтук чектен аша баштады. УзГидромет 1-июнда кабарлагандай, соңку күндөрү Бухара облусунда абанын температурасы 43 градуска чейин көтөрүлдү. Бул аймакта акыркы жолу 67-жылы 40 градустан ашкан ысык болгон. Күндүн ысышы Өзбекстандын башка аймактарында да байкалууда. Күндүн табына байкоо салган адистердин божомолунда мындай аба ырайы апта соңуна чейин сакталат. Шаршембиде болсо Өзбекстандын Жизак жана Навоий облустарында болгон катуу шамал айрым үйлөрдүн чатырларын учуруп кеткени кабарланды. Мындай кум аралашкан шамал башкала Ташкентте да катталган. Адистер мындай чаңдуу бороон Борбор Азиянын баардык аймактарында өзгөчө жайдын чилдесинде кадимки көрүнүш экенин белгилешет. Түркмөнстанда метеорологтор жакынкы күндөрү өлкөдө абанын температурасы 55 градуска жетиши мүмкүн экенин эскертишти. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын журналисттери ушул күндөрү өлкөнүн Мару облусунда күн катуу ысып каза болгондор көбөйгөнүн айтышат.
Биздин айылдарда ушул күндөрү каза болгондор көп. Күн сайын 2-3 адам каза болот. Адамдар ысыкка туруштук бере албай өлүп жатышат,
деди атын атагысы келбеген жергиликтүү тургун. Жергиликтүү себепчилер аптап ансыз деле экономикалык кризис менен алпурушкан түркмөнстандыктарга дагы бир сокко алып келиши мүмкүн экенин айтышууда. Түркмөнстандагы катуу ысык табигый катаклизмге гана эмес, элдин жакырчылыгына жана экономиканы таңкыстыкка кептери айтылууда. Дүйнөлүк эксперттер климаттын өзгөрүшүнөн Кыргызстан да четте калбаганын белгилеп келет. Акыркы күндөрү Борбор калаа Бишкекте күн катуу ысып жатканы байкалат.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Казакстан менен жыйынтыктайбыз. Туңгуч президент Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулебаев Улуу Британиядагы хан сарайын куруп бүттү. Бул хан сарай буга чейин Британ ханышасы Элизавета 2-нын уулу ханзада Эндрюга таандык болгон. Кулебаев аталган мүлктү офшордук компания аркылуу сатып алып, суралган баадан 3 миллион фунт стерлингке кымбатка сатып алганы айтылып келет. Улуу Британиянын Беркшир шаарындагы Санын Хилл Парк деп аталган ири комплекс Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулебаевге таандык. Хан сарайдын кире беришине тосмо коюлуп, тегереги катуу курчалган. Анын кире беришинде RW Armstrong деп жазылган тактайча бар. Бул компания өз кезегинде Улуу Британияда ири курулуш компанияларынын бири экени белгилүү. Бирок бул компания Санын Хилл Паркта кайсыл имаратта иштеп жатканы учурда белгисиз. Анткени менен Тимур Кулебаев Беркширдеги хан сарайын 5 жылдан бери куруп жатат деп айтылып жүрөт. Назарбаевдин ортончу кызы Динара Кулебаеванын күйөөсү Тимур Кулебаев 2007 жылы 15 миллион фунт стерлингке Англиянын түштүк чыгышынан кыймылсыз мүлк алган. Ал аны Британиянын ханышасы Элизавета 2-нын уулу ханзада Эндрюдан сатып алган. Аталган мүлк Кулебаев алганга чейин 5 жыл сатыкта турган. Тимур Кулебаев болсо сатуучунун сураган баасынан 3 миллион фунт стерлинг көп акча төлөгөн. Британ парламентинин мурдагы мүчөсү Норм Бейкердин айтымында келишимде коррупцияга байланыштуу мүнөздөмө азырынча тактала элек.
Буга чейин ачык айкын суроолорго эч кандай канааттандырарлык жооп алына элек. Эмне үчүн Кулебаев мырза Эндрюга эч качан ээлегиси келбеген мүлктүн баасы үчүн 3 миллион фунт стерлинг ашыкча төлөп берет,
деп жазат Норм Бейкер. Ал эми Букингем сарайы ханзада Эндрюнун Тимур Кулебаевга мүлк сатуу боюнча келишимге катышканын четке какты. Азаттык радиосунун казак кызматы Кулебаевдин кызыкчылыгын коргогон юридикалык компаниядан келишим боюнча түшүндүрмө сураганы менен жооп ала алган эмес. Аянты 20 чарчы метр болгон хан сарай 8 жыл ээн турган. Кийин 2016 жылы имарат буздурулуп, 5 жылдын ичинде жаңы үй курулган. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары курулуш иштери толугу менен бүткөнүн жазып чыгышкан. Жаңы хан сарайда 6 уктоочу бөлмө, сауна, спорт зал жана оюн бөлмөсү бар. Ар бир бөлмөнүн өзүнчө жуунуучу жайы бар. Короодо болсо фонтан, атайын сахна, бассейн жана теннис корту салынган. Хан сарайдын капталында жумушчулар үчүн өзүнчө үй да курулган. Кулебаев вилланы ижарага береби же ошол жерде жашайбы белгисиз. Англиядагы хан сарай Кулебаевдердин чет өлкөлөрдөгү жападан жалгыз кыймылсыз мүлкү эмес. Буга чейин Азаттык радиосу жубайлардын Испания, Швейцария жана Чехиядагы вилаларын батирлерин көрсөткөн. Тимур жана Динара Кулибаевдердин байлыгы 5,6 миллиард долларга бааланган. Ал эми жергиликтүү оппозициялык топтор Казакстанды 20 жыл башкарган Нурсултан Назарбаев менен анын үй бүлөсүнүн чет өлкөлөрдө миллиарддаган доллардык байлыктарды кантип топтогонун сынга алып келишет. Бирок Казакстандагы эң таасирдүү үй бүлө өз өлкөсүндө жана чет өлкөлөрдөгү миллиондогон долларлык активтер кандай чата болгандыгы жөнүндө ачык комментарий бере элек. Былтыр Азаттык радиосунун казак кызматы Нурсултан Назарбаевдин үй бүлө мүчөлөрү АКШ жана Европадагы кыймылсыз мүлккө 20 жыл ичинде 785 миллион доллар сарпташканын эсептеп чыккан. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармалган мурдагы жана азыркы аткаминерлерге кумтөр ишине байланыштуу айып койду. Социалдык түйүндөрдү, соңку кадамдарды айрымдар саясий эрктин үлгүсү деп сыпатташса, башкалары саясий шоу деп сындап жатышат. Эксперттер талдайт теле берүүсүндө мына ушул тема сөз болгон. Студиянын коноктору Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери Куанычбек Исабеков болушту. Азыр ушул берүүнүн кайталоосун сунуш кылабыз. Алып барган Айзада Касмалиева.
Студиянын бүгүнкү конокторун тааныштырайын. Коопсуздук кеңештин катчысы Марат Иманкулов, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана ошондой эле Жогорку кеңештин мурдагы вице спикери Куанычбек Исабеков. Студиябызга куш келипсиздер, саламатсыздарбы? Буга чейин атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтөр кентинин ишмердигинин иликтөөсүнүн алкагында бир нече киши камакка алынарын парламент эскерткен эле. Ошентип бул күндөрү бир нече ошол эки депутат кармалып камалды, айрым саясатчылар сурак берип жатышат. Бүгүн айрымдарынын баш коргоо чарасы дагы каралып жаткан кез. Сиздерге негизи эле бул соңку окуя кандай таасир калтырып жатат? Куанычбек мырза, сизден баштасак.
Негизи бүт кыргыз элине таандык жер байлыгы бар, мамлекетке менчик. Аны бирөө өз кызыкчылыгына колдонгондой өз көмөчүнө гүл тарткан акысы жок. Муну эске алышыбыз керек. Дүйнө жүзүндө эч ким өмүр бою бийликке отурган киши жок. Ал кеткенден кийин дагы бир ошондой болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул күнөөсү жок кишини кармап атса, мына юрист деп турат профессионалдар, алар дагы жоопко тартылат. Бирок эгер далил болсо, биз аны колдоп эч качан көчөгө чыкпашыбыз керек. Аныкталсын. Аныкталбаса анда кечирим сурасын. Бизде көп фактылар болуп келген. Мисалы, Алмазбек Атамбаев мына Өмүрбек Текебаевди мыйзамсыз камалды деп сотто чечим чыгарды. Ошол эле Садыр Жапаров дагы азыр сотко берсе канча камакта отурду? Бул кишилер азыр компенсациясын алыш керек. Ошондой эле азыркы кишилер, азыркы кечээ камакка түшкөн кишилер таза болуп чыкса, анда бүгүнкү ушу камаган кишилер да жоопко тартылышы керек. Бирок мамлекеттин байлыгын тескери чечип, өз кызыкчылыгын биринчи очередке койгон болсо, ал кишилер сөзсүз түрдө кусуп бериш керек. Кайратчы, бюджет мамиле тартыш болуп турганда, мисалы, мына Сергей Ибрагимов эч кандай күнөөсү жок болсо да 100 миллион сом которуп берди. Мен атуулдук катары ага колдоо беретинди айтар элем да. Андай мырзалар чөнтөгүндө тыйыны болуп турса, мамлекетке, элге жардам катары.
Бирок ошол эле маалда иш козголгуч акты төлөгөн жок да, туурабы? Иш козголгуч
ал кишини текшерүүсүндө бир да тыйын карыз жок болуп чыктыр. Аны эч ким камайын деп же болбосо чакырып калып иштеп алган жок. Ал өзү өз ыктыяры менен төлөп берип атат. Эми кечээки баягы резонансный кишилер камакка түшүп калды да, ошон үчүн элде да арасында ар кандай мнение болот, ар кандай талкуулар болчу. Эми күнөөсү жок болсо бул кишилер чыгышы керек кайра. Бирок уруксат уже 2 айга бербеди өмөнөтүнчү. Андан сырткары сиз азыр гана Максат Сабировду көргөзүп атасыздар, э, телевизордон көрдүк. Ал депутат болгон. Мисалы депутаттар эми ал келген мыйзамга же макул же каршы деп добуш берет. Ошол эле маалда депутаттардын бул парламенттин контроль функциясы бар. Закондор кандай аткарылбасын деп. Эми биздин убакта дагы мен да жетектеген комиссия түзүлгөн болчу. Бирок сот биздин ишти токтотуп салган да, мыйзамды түрү токтотуп салган. Анан эми азыр бул өкүмдөрдүн тагдыры чечилип атат. Мен бир чети бул бийликке чечкиндүүлүккө барганына ыраазы болгум келет. Ошол эле маалда толук кандуу даярдык көрүш керек да, утулуп калбаганда болуш керек. Утулуп калсак жеке эле центрдин акциябыздан кургалбастан Кыргызстандын өкүмдөрүнөн алган кендер бар. Ошол эле Россияда, Тыва Республикасында, Канадада, мына өткөн жылдан баштап алтын казылды, Турцияда жана Монголияда. Биз кургалабыз андан сырткары. Андан сырткары утулуп калсак биздин элчиликте да менчиликтер бар. Движимый, недвижимый. Так, мисалы Берлинде элчилигибиз турат. Америкада бар, Минскеде бар, бул Ташкентте бар. Ошолордун баарын арестовать этип салса эмне болот? Каражаттарын биз утулуп калабыз. Анан биз деген жапайы мамлекет болбошубуз керек. Ошон үчүн даярдыкты серьезно көрүш керек. Ал жерде ЭБР бар. Мына ЭБР Европа банк уже заявить этти. Ишине туура эмес кылып атат кыргыз өкмөтү деп. Дүйнөлүк банк бар. Кыргызстан аяктан да карыз алган кредиттерибиз бар. Анан бул жерде мыйзам чегинде болуп, анан биз ута тургандай болуп барбасак баардыгы келип ошол соттор менен өтөт. Биздин закондор мүмкүнчүлүгү бар. Ошону толук кандуу колдонушубуз керек да, эл аралык сотко даярдык көрүшүбүз
керек. Өмүрбек мырза, ошол саясатчылардын жоон тобуну суралып жатышы, кармалып камалып жатышы бул анда мыйзам ченемдүү эле көрүнүш беле?
Өкүмдөр Кыргызстандагы эң чоң кен. Ал Кыргызстанга миллиарддаган доллар пайда алып келиш керек эле. Мындан кийин да миллиарддаган доллар пайда алып келе турган потенциалы бар. Бирок 2003 жылы түзүлгөн кылмыштуу Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген көз боемолуу келишимдин негизинде бүгүнкү күнгө чейин ал башка субъектилердин кызыкчылыгына иштеп келип жатат. Ошондой договорлорду билип туруп кол койгон жетекчилер бизде бар. Ошоларды так ким экендигин аныкташыбыз керек. Алар тиешелүү жоопкерчилигин кеч болуп кетти деп жоопкерчиликтен камактан кутулса да, бирок юридикалык баана алыш керек. Эмне үчүн? Анткени Куанышбек Эбайбек айткандай, бизди эл аралык сот күтүп отурат. Эл аралык сотто биз өкүмдөр боюнча келишим башынан эле коррупциялык экендигин, президент өкмөтү баш болуп кол алдындагылар тапшырмалары зор деп ошентип жасатып аткандыгын далилдеп алып барсак, дүйнөлүк коомчулукта коррупция дегенге ошол Канада деле, Америка деле, Европа деле терс билдирет. Бүгүн баарын массалык түрдө кармап ошону далилдеп аткандыгын себеби бул өч алуу же пиар катары карабастан биз далилдик базабызды бекемдөө катары караш керек. Ал эми конкреттүү кармалган адамдардын күнөөсү жөнүндө айтсаңыз, ал боюнча биз азыр билбейбиз. Эми тергөө балким бир нерсени билет, кармаганына жараша. Алар дагы муну жашырбастан ачык айкын коомчулукка УПКнын мүмкүн берген чегинде элге тааныштырыш керек деп эсептейм. Болбосо азыр сиз айткандай бүдөм көйлөр жарала берет.
Марат мырза, жакында эле ошол коррупцияга шектелген адамдар башка буга чейинки коомчулуктун көз алдында кармалып колуна кишен салынганы менен кийин ошол миллиондогон акчаларды кайтарып берди, тергөө менен кызматташты, айыбын мойнуна алды деген негиз менен үйүнө кое берилген учурларды, кийин ошол жазасы жеңилдеп айып пул менен кутулган учурларды коомчулук аз гана күндөрү угуп билип атат. Анан бул жолу дагы кармалып жаткан атка минерлерге ошондой мүмкүнчүлүктөр берилип калышы мүмкүнбү?
Негизги азыр жана көрсөтпөдүңүздөрбү, кечээ талапташтар бар, ал бул саясий куугунтук же болбосо кээ бир айтып атат, сиз айткандай кылып муну камап туруп анда мында сүйлөштү, кайра эртең чыгарып берет деген айтып атат. Мен буга азыр кошула албайт элем. Эми мен азыр мынакей коопсуздук кеңешинин катчылык ордуна 1-2 жума эле болду келгениме. Негизги мен азыр милдеттерим көбүнчө билесиз коопсуздук маселелери, мына Баткенде болгон окуялардын баары абдан бизди абдан кырдаалды, абдан катуу талдап жакшы мамлекеттик даярдыктар көрүү маселеси мына биринчи орунда турат. Анан эми бул коррупция жөнүндө айтканда мына бүгүн кечээ камалган биздин депутаттар, бул саясий куугунтук жок деп мен точно айта алам. Эмне үчүн дебейсиздерби? Бул өкүмдөр маселеси илгертенде мен бул жерден өмүрөк чыккач мен толук кошулам. Бул кылымдын аферасы экенин биз баарыбыз билебиз. Биринчи эле келишим кол коюлганда ошол кезде бул афера болгон. Биздин кызыкчылык таптакыр четте калган. А ошо международный аферисттердин айдары менен ошол эки ушуга келгенбиз. Эгерде ошондо кумтөр проектисин биз Кыргызстандын кызыкчылыгына тууралап абдан кылда кол коюп атканда кылдап эзептеп баарын тең жакшы кылганда мына биздин коңшу эле мамлекет Өзбекстандагы эле жана Монголиялардагы эле биз ошол өзүнүн кызыкчылыгына кылганда бул кумтөр менен эле бизди азыр акыбалга кетирбейт эле. Кумтөрдөн тапкан каражаттар ошондон бизге жанагындай налог түрүндө үлүш түрүндө эгерде үлүш бөлүшкөндө прибыльды эмес прибыльды көрсөтпөгө болобу үлүш түрүндө бөлүшкөндө биз азыр мындай акыбалда болбойтпузбу азыр жакырчылыкта болбойт эле миллиондогон жарандарыбыз дагы жумуш издеп башка мамлекеттерге чыгып кетпейт эле азыркыдай болгон айлык жетишпей пособийлер жетишпей пенсиялар да эптеп минимальный болуп эптеп турган акыбалга келбейт элек. Эми бул канча көп жылдардан бери калыптанды да бул акыбал. Анан бул коррупция менен күрөшкөндө азыркы эле жетекчилердин пиар кылып эптеп мынтип деген абы жок. Бул элдин талабы болуп атпайбы? Мына жаңы келген бийликтер талап атат. Эми кумтөр жана ачылганда ошо көз жумуп коймок керек. Кумтөрдү жанагындай ачык да чыгып атса жанагындай изилдеп келгенде кылмыштуу иштер болот. Мен азыр подробности давать этпейм. Эмне кылмыштуу топ эме кылгандарын мен даже мен билбейм ачык айтайын. Мен тергөөнүн ичине киришкен да жокмун.
Бирок бирсе азыр мурдагыдай ошол тергөө менен кызматташууга жол берилбейт, андай айыптар жеңилдетилбейт деп атпайбы? Анда коррупционерлерди кантип айырмалап атат коомчулук? Марат мырза айтты.
Жок, тиги кээбирлери менен азыр УПКда тергөө менен кызматташуу деген
да, ал иш бар,
анан бүтүрөт да. Ал пайдаланылышы мүмкүн. Ал пайдаланылышы мүмкүн. Менин оюмча ушул кабыл алынган чечим биринчи кезекте биз эл аралык сотто биздин позициябызды бекемдегенге кетет. Анан экинчи күнөөкөйлөрдү жазалаганга кетет. Кумтөрдү биз кыргыз элинин менчигине алып улутташтырышыбыз керек. Бул зарыл. Артка жол жок. Аны алыш үчүн биз баардык саясий күчтөр, Кыргызстандын коомунун баардык группалары бир муштум болуп биригишибиз керек. Бул жерде эч кылтыңдап мындай коркуп үркүп мындай шек санаага жол бербешибиз керек. Эл аралык практика, эл аралык укуктук базалар биз кумтөрдү улутташтырганга жол берет. Мисалы Биркен Улуттар Уюму кабыл алган 5 хартия резолюциялар бар да ушул жерде табигый ресурстардын жана байлыктардын эркин эксплуатациялоо укугу жөнүндө деп мамлекеттин укуктары жөнүндө айтылган. Мамлекет элдин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн чет элдик гражданинден же уюмдан өзүнүн бизнесмендерине ар кандай менчикти тартып алып коюуга толук укуктуу деп жазып алды. Сот өзүнүн ички соттун чечими менен. Бирок разумный баасын төлөп кайтарып бериш керек дейт. Биз кумтөрдү тартып алсак, анын баасын биз аныктап беришибиз керек. Качан беришибиз керек? 10 жылды беребиз. $300 миллион болот экен. $300 миллионду 10 жылда беребиз деп түшкөн пайданын эсебинен кутулсак дагы болот. Баары коркутат, кокуй кумтөр деген национализация кылса 3 миллиард, 4 миллиард доллар акчабыз жетпейт дейт. Кумтөр компаниянын 12-нчи жылкы отчётунда бухгалтерлер анын балансында анын стоима баасы аныкталган $615 миллион. Макул быйыл $700 миллион болсун. Анын бирок 67% биздики да. Ошондо жарымынан азын төлөп берет экенбиз. Төлөп беребиз деп соттон чечим чыгарыш керек. Алар бизден карыз болуп калды. Карыздын эсебинен жаап койсок болот. Ар кандай жолдор бар. Алар тескерисинче бизден карыз болуп кутулуп кеткенине сүйүнүш керек. Мен эми убакыт көп эл аралык ушундай окуялар прецеденттер көп болгон.
Ушул тапта айрым аткаминерлердин дагы баш коргоо чарасы каралып жатат. Сотто биздин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов азыр окуя болуп аткан жерде биз менен түз байланышка чыкмакчы. Токтосун, соңку маалыматтар менен бөлүшө кетесиңби? Азыр эмне болуп атат ал жерде?
Саламатсыздарбы. Азыр биз 1-май райондук сотунун алдында турабыз. Негизи буга чейин биз улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин имаратына турганбыз. Бүгүн 1-майда айрым тукум териши боюнча депутаттар сурак алуусу улантылды. Алардын бирин ушул санай кетсек, Максат Сабиров, ал ошол 2013-2012 жылы кум төр комиссиясы боюнча суракка чакырылганын, бирок эмнеге кандай экенин тергөөнүн мындай купуялуулугу үчүн кол коюп берген үчүн айта албастыгын билдирди. Ошондой эле биз Дастан Жумабеков экс-спикер депутаттын дагы кирип чыкканын, бир 2-3 сааттай УКМКнын имаратына кирип чыкканын көрдүк, бирок ар кандай маалыматтарды алдагы ушул кум төр иши боюнча суракка кирип чыкканы айтылды. Бүгүн ушул адамдар сурак берди, андан сырткары Рыскелди Момбеков дагы азыр кирип кетип улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматында ал жерден чыга элек. Ал ошол улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине кирип бара жатып эмнеге чакырганын түшүнбөй жатканын жана ошондой эле эгерде баардыгысын чакыра турган болсо башка адамдарды дагы чакырышы керек, негизи тандалма сурак болбошу керек деген пикирин журналисттерге билдирип өттү. Маселен, ал ошол азыр жаңы эле шайланган финансы жана экономика министри Акылбек Жапаров дагы чакырылышы керек болчу деген пикирин айтты. Ал азырынча чыга элек. Ал эми көчө 31-майда кармалган Өмүрбек Бабанов экс премьер министр, мурдагы депутаттар Узакбаев жана ошондой эле Исхак Пирматов дагы 48 саатка камалганы белгилүү болуп, бүгүн бөгөт чарасы ушул 1-май райондук сотунда каралары кабарланган. Саат 6-7 келип ушул иш каралат деп турган болчу, бирок азырынча ошол 1-май райондук сотунун маалымат кызматы менен байланышкында иш түшө элек деп билдирди, бирок анын тарапташтары ушул бүгүн каралат дейт. Азыркы учурда күтүп жатабыз. Бүгүн болсо Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун митинги жана нааразычылык акциясы өтөт деген маалыматтар көчө тарапташтары тарабынан айтылган, бирок алар бүгүн өткөн жок. Болгону Давран Кайыпов анын жактоочусу Асылбек Жээнбековдун билдирүү таратып, бүгүн эч кандай акция болбой турганын жана ошондой эле Асылбек Жээнбековдун бул кум төр ишинде эч кандай күнөөсү жок. Парламент коллективдүү орган болгондуктан ал модерациялык жана ошондой эле башкаруучулук спикерлик милдетти аткарганын, баардыгысы бир коллективдүү чечим кабыл алынганын, ал эми бул ишти саясий өңүтү бар экенин да кыйыткан билдирүү таратты. Азыркы учурда күтүп атабыз. Негизи атап өткөн Өмүрбек Бабановдун дагы жана ошондой эле эки экс депутаттын дагы тарапташтары бул жерде азырынча көрүнбөйт, бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында түштөрөөк Төрөбай Зулпукаровдун бир нече тарапташы келип, ал ошол депутат болуп турган учурда эч кандай тукум төр боюнча документтерге кол коюлбаганын айтып, жана ошондой эле иши акыйкат тергелишин айтылган. Айзада, азырынча ушул маалыматтар менде.
Рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Токтосун Шанбетов болду. Биз болсо талкуубузду улантабыз. Куанычбек мырза, Өмүрбек Бабановдун адвокаты дагы билдирүүлөрдү таратып атат, ошондой эле Асылбек Жээнбековдун дагы жактоочусу. Азыр эле өзүңүз айткандай, төрага катары гана Жээнбеков регламенттин чегинде иш алып барган, парламент тарабынан коллективдүү кабыл алынган чечимдер үчүн ал жоопкерчиликке тартылбайт деп жатат да. Мындай билдирүүнү сиз кандай кабылдадыңыз? Анан негиз барбы?
Мен биринчиден бул Өмүрбек Чекешке кошуп жатып кетким келет. Бизде Кыргызстан эл аралык экономикалык хартиянын мүчөсү. Ал жерде жазылып турат. Башка мамлекеттик юридикалык жакпы, менчигиби, же болбосо мамлекеттики ошол территорияда иштеп аткан мекемеден талап кылганга, сураганга, отчет алганга ал тургай коопсуздукту келтирип атса, биз улутташтырган акыбыз бар деп турат. Андан сырткары конституцияда жол берет. Бирок бул жерде УПУШНЫ ВГД деген бар. Мен башкача сунуш айтар элем. Мен убагында улутташтыруу законун 2017 жылы менен алып чыктым эле, бирок ошондо өкмөт бийлик каршы болуп, улам жыла берип төрагаларды артка барып өтпөй калган да. Биз буга даярдык көрүп алышыбыз керек эле. А мен башкача жолду айтат элем. Биринчиден Центра афера болгондон кийин биз азыр чыгып кетсек эч ким иштики кыла албайт. Жана да эл аралык сотко барып турчу. Бизди алдап койду. Ошол эле Монголиядагы кен ренди кошкондо 6-14 күнөн аз болчу. Алар жок, биз бир тыйын алган жокпуз. Аларды сатып ийди дагы чөнтөгүн сатып кетти. Мындай фактылар бар. Эми азыркы маселени саясатка айландырыштырып кереги жок деп эсептейм. Мына сиздер көргөзүп атасыздар, мен деле чакыргандан баргам ККМГга. Андан мурун 2011-2013 жылга чейин башкы прокуратура тергеген. Ошол эле тергөөчүлөр азыр менин билишимче ККМГда да иштеп атышат. Аларда толтура материалдар бар. Анан аны саясатка айландырып азыр күнөөсү жок болсо кетирет, күнөөсү жокту алып барып камаганда эч кимдин акысы жок. Муну саясатка айландырып кереги жок. Наоборот, азыр биригип туруп баарыбыз жардам берип Бул көмтөрдөн биз утуп чыккандайбызбыз керек деп эсептейм.
Бүлүк мырза, атайын кызмат төрагасы Камчек Ташиев, ошол жанагы 4 кылмыш иши бар. Биринчиси Кумтөр Голд компаниянын жетекчилигине байланыштуу, калган 3 иш болсо кызматтык кылмыштар деп билдирип атпайбы? Керек болсо ошол учурда Кумтөрдөн финансылык колдоо алган бир нече депутаттар жөнүндө материалдар бар деп жатат да. Сиздер билесиздер да ким жөнүндө сөз болуп атканын э?
Жөн өзү Ташиев айткандай, тергөөгө чакырганда билесиңер дегенден гана биз угуп билип атабыз. Бул дагы эми так маалымат эмес, эми шектөө. Ушулар болушу мүмкүн дегенче.
Кумтөр боюнча ушунча жылдан бери иликтөө изилдөө иштерине катышып
биз азыр экологиялык доо коюп 3 миллиард доллар утуп алдык. Бирок эл аралык сотто ошол утуп алган дообузду бекемдегенге тоскоол болгон, биздин позициябызды начарлаткан бир жагдай бар. Бул 2017 жылы суу кодексине жана суу жөнүндөгү мыйзамга Кумтөр Голд компания, Сентера мөңгүлөрдү талкалай берсе болот деп мыйзам кабыл алып берип койгонбуз. Депутаттарды зордогон, өкмөт киргизген, президент кол койгон. Бул кылмыштуу мыйзам. Муну текшерип, ким айтканын, ким таштама бергенин, ким зордогонун билип, тиешелүү адамдар жооп бериш керек. Биз ошол мыйзам менен ошол кезге чейинки талкаланган мөңгүлөргө кылмыш кылган адамдардын кылмышын кечип койдук. Бул амнистия. Мыйзам уруксат бергенден кийин ал артка күчкө ээ болот да анын баары кечилет. Ошол эле жылы Сапар Исаков кол коюп Кыргызстан Сентеранын мурунку зыяндарынан да баш тартып, кийинки зыяндарынан дагы доодон баш тартабыз деп баарынан баш тартып койду. Мына ушул эки документ эл аралык сотко бизге каршы иштейт. Ошого күнөөлүү адамдардын күнөөсүн менин оюмча мамлекет так аныкташ керек. Эгер кылмыш жообуна тартыла турган болсо кылмыш жообуна тартылыш керек. Эгерде анын иммунитети болуп депутаттарда болуп башка жол менен ал кылмыш жообуна тартылбаса, бирок алардын туура эмес кылгандыгын саясий баа берип, моралдык баа берип эл журтка жеткиришибиз керек. Мына миллиарддаган долларды көзгө басар кенибиз жөнүндө сөз болуп жатат.
Марат мырза, ошол Центра Голдту азыр кыргыз өкмөтүнүн сотко берүүгө камынып жатат. Анан ошол мурдагы президент, премьерлер баш болгон жетекчилер камалып, азыр кылмыш иши козголуп жатканын ошол эл аралык арбитражга таасири жөнүндө сөз болуп атпайбы э? Бир алыштатуучу факторлор бар деп. Буга мисалы кыргыз өкмөтү дагы даярдык көрүп атабы?
Сөзсүз даярдык көрөт да. Бизди эл аралык юриспруденция жана эл аралык укукту билген юристтер болуш керек. Эгерде биз жок болсо биз аларды жалдашыбыз керек. Юридикалык компанияларды жалдашыбыз керек, анан биздин өзүбүздүн эмени отстаивать этишибиз керек да. Эми бирден ал болсо өкмөт
бирок азыр эч ким жалдана элек, андай иш чара жүрө элек деп турабы?
Ал өзүлөрүнүн планда бар, убагы келсе жасайт баарын тең. Раз мынча чоң жумушка киришкенден кийин ал уже жасалып аткан иштер. Анан экинчиси мен айтайын дегем дагы жанагы сөз кылып, биз азыр мындай айтып атпайбызбы, бирөөнү куугунтуктап, эми куугунтуктаган арты эмне болорун баарыбыз билебиз. Аны биздин жетекчиси деп ойлойт, биздин президент Садыр Жапаров деп ойлойт. Анын башынан өткөн бул куугунтуктоо. Мына алыс кетпейли жанында мына өбүрөөк чиркечип турат. Мына куугунтуктап туруп саясий өгүттө камап коюп аягы эмне менен бүттү? Мына бул иш азыр жанымызда турат, бүт акталып бүттү. Ал заман өттү го деп ойлойм да. Анан булар азыр жанагы силер сурап кайсы иш боюнча деп жана үч кылмыш иши боюнча, бирөө жанагы экологияга келтирген зыян боюнча турат, анан үчөө беркилип атат. Мына ошонун негизинде бирөөлөр кандайдыр кол койгондор, бирөө ошондой өкмөт башкарып турган, беркилер депутат болуп турган, необъятно спикер катары кол койгон жок. Депутат катары может кандайдыр бир жагдайлар бардыр, аны биз билбейбиз да. Анын баарын жайып ачып калбайт тергөө. Убагы келгенде айтылат. Мына биздин позиция, мен деле айтып атам, биз башка адамдар башка булактардан кандайдыр бир мындай искаженный виде информация алгандан көрө биз давайте өзүбүз берели, эл журт бизден уксун, таамай кандай болгон, эмне болгон бизден уксун деген позицияда турабыз. Мына азыр биздин тергөө органдары козгогон жана биздин улуттук коопсуздук кызматын бул жөнүндө маалымат берет болуш керек жакында. Мына азыр алар жанагы иштерден бошой албай атат болуш керек, алар берет. Анан бирден сразу эле куугунтуктап койду дегенге мен кошула албайм. Андай позицияда мен даже мына жаңы келдим, аралашып иштеп атам, андай позицияда эч ким жок.
Эксперттер талдайт берүүсүнө коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Жогорку кеңешинин мурдагы вице спикери Кубанычбек Исабеков болду. Эсиңиздерге сала кетсем, бул 2 июнда эфирге кеткен берүүнүн кайталоосу болду.
эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Казак угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президентти башкарууга кеттик дегенибиз бул артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсин, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип кылгандардыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Назарыңыздарда таңкы Азаттык уктуруубузду эл үнү түрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Аксу районуна караштуу Кызылжар айыл аймагынын тургундары кайрылышты. Алар суугат сезону кызуу башталганда насостор иштебей, айрымдары электр энергиясы үнөмдөө деген негизде өчүрүлүп жатканына нааразы. Өзүн Бердибек Дыйканов деп тааныштырган Дыйкан, буга чейин эле суугат суу тартыш аймакта эми таптакыр суунун өчүрүлүшү дыйкандардын банктардан насыя алып өстүргөн эгинин толугу менен жок кылат деп чочулап жатат.
Жылдан эле ушундай бизде почти мен азыр 85-жылкы жылкынын 36-га чыксам эзин тааныгандан бери суу ушундай жетпейт да биздечи суу тартыш. Буга чейин очерет менен график менен ичип атканбыз. Анан быйыл мына электр энергияны үнөмдөө деп бир приказдарды чыгарып коюшпадыбы? Ошого насостор, основной насостордон суу ичебиз да биз. Ошого электр энергияны үнөмдөө боюнча насостор өчүп калып атат да. Ошого эгиндерибиз куруп атат. Ошонун негизинде. Менин атым Дыйканов Бердибек.
Кызыл жарлык дагы бир дыйкан Азатбек Мамадалиев, чиновниктер маселени чечип берүүнүн ордуна бири бирине шылтоолоо менен алек деген пикирде.
Суу жетпейт да мына азыр ошо көйгөй дагы эле азыр мынакей элдер чогулуп азыр айыл өкмөткө барышып азыр дагы суу боюнча дагы элдер жүгүрүшүптүр да азырчы дагы эле. Жылга эле ошондой болот да ушу көйгөй. Жанагы эгин тегинди эгебиз, эккенден кийин эрте жазда анан кийин эки жолу үч жолу бир жумада бир жалган айтпасам үч жолу төрт жолу өчөт. Анда андагы ай эчтеке болбойт көчөттөрчү. Азыр муну күн ысып атканда көчөттөргө абдан кыйын да. Уже жыгылды да дарбыз уже өстүрө албайбыз да. Азырчы суу жетпейт да кыскасычы. Сага насосту өчүрө берет да күн ошо күндүк эле ошондой да. Биздин жайгашкан жер насос менен чыгат да сал бийигирээк жер да. Насосту эмне үчүн өчүрүшөт? Өчүрүшөт ошого мен таң калам да. Кече деле светке шылташты. Светти шылтады эле, светте биз байланышып көрсөк, светтегилер биз өчүрбөйбүз. Эч кандай жанагы авария, савария деле жок. Биздики булардыгы таптаза деди да. Алачы. Апа жанын Мамадалиев Азатбек Аксу районунун Кызылжар айыл акметти.
Бул маселе боюнча Кызылжар айыл аймагынын башчысынын орун басары Ырысбек Бабыназаровго кайрылганыбызда суу насосторунун өчүп жатканына, жабдуулардын эскилиги жана райондук электр тармактары тарабынан коюлган чектөөлөр себеп болуп жатканын айтып, чектөөлөрдү алып салуу боюнча Аксу райондук акимчилигине кат жолдонгонун маалым кылды.
Себеп лимит азайып дешип атат, лимит ошодон улам, анан кийин биздин насостук станция желди респир деп аталат, ал 78-жылы курулган экен, өзүнүн кичинекей мындай эме толук камдуу иштей албайт экен да. Ошол себеп биринчи себеби. Экинчи себеби азыр лимитти азайтып салган дейт. Электр энергиясынын лимитичи. Азыр эми элдердин айтуусу боюнча 1 800 000 кВт ушундай электр энергиясынын бул жылга караганда ошончо саат азайтылган деп атат. Анан анын ошондо ошентишип атат да.
А эми сиздер ошо элдин кайрылуусун негизинде жогору жакка кайрыласыздарбы көбөйтүп берүү?
Акимге кайрылганбыз. Аксу райондук мамлекеттик администрациянын башчысы аким Сыдыковго кайрылганбыз, кайрылуу жолдогонбуз. Анан бизден моундай бар да насос коюлган насостор бар, мына каналдар бар да, чоң мамандын каналы бар мурун. Ошентип аталган азыр. Ошол каналга насостор орнотулган өз алдынчачы. Ошолор менен кошумча насостор менен суугарышчы элдерчи өзүнүн талаптарын. Анан могу азыр электр энергиясын үнөмдөө боюнча өчүрүүлөр болуп атат го, ремонт иштерине байланыштуу, анан кийин электр энергиясын үнөмдөө керек деп. Ошого байланыштуу ошо насостор да өчүп калып атат да. Азыр эми толук кандуу иштетип берсен могу биздин насос станция жетирбес берди. Анан акырындап могу азыр эң суугат мезгилинин эң учурунда азыр коюп калбаса анан бир кандай күчү менен жан ачырап калбаш керек да.
Биз Кызылжар айыл аймагындагы суу көйгөйү боюнча Акс районунун акиминин орун басары Динара Абдылдаевага кайрылганыбызда маселе айыл аймагынын деңгээлинде чечиле турганын билдирди.
Ал деген ошол айыл өкмөтүнүн субординациясындагы маселе да, ал маселени кечирип койгон. Если полисте договору жок, графике туура келбесе, аны ООС деген берет, эменичи? Суунун графигин. Себеби полисте может быть по графику берилбей, жылып же ошо свободно ала турган жаран албай калышы мүмкүн. Себеби азыр билесиздер, Кызылжарда только дыйканчылык полистин графиги бар.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, элин үтүрмөгү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов, Азаттыкка Бишкектен Өлкөбек Байгазинов пикир калтырган. Ал коронавируска каршы күрөшүү жана медицина тармагын реформалоо боюнча сунушун ээлүүн аркылуу өкмөткө жолдойт.
Реформа деп азыр айтып атабыз го, юридический сөздөр мененчи. А мен ошол убакта айтсам, жөн эле баягы современный баягы медицинский жол кирүү керек депчи. Ну тоже реформа болуп атат азыркы сөз менен айтканда. Анан кийин ансыз таптакыр эле көзөмөлгө алынбайт негизи ковид депчи. Андан тышкары мындай изилдеп мындайча айтканда частным образом изилдөө жүргүзгөн. Анан ошону эми мен до конца эле чыгайын деп атам. Мен көп жерге кайрылдым да. Тиги ВОЗдун өзүнө деле баягы страновой офис деп коюптубай бизде неменичи контораны. Анан кийин Минздравка деле канча кайрылдым, жанагы таптагыларга канча кайрылдым. Каттар КЖ деп дагы жанагы кимдерге кайрылып атам жанагы депутаттарга. Карабайт эч кимсе, жооп бербейт. Мин Юстка кайрылсам, Мин Юстагылар бир ответ берди, тиги Минздравка кайта кайрылышыңар керек экен депчи. Мен Минздравка канчадан бери кайрылып жүрүп уже жалап кеттим деп эмелечи. Уже Минздрав түгөндө барыгын да келбей калдым эмелечи таптакыр. Анан кийин Мин Юстка кайта ответ жазып берген болчумун, мен аяка барып жүрүп жатадым. Аны силер карап бербесеңер мен уже барыгым да келбей калды аяка таптакыр эле депчи. Ачыгын эле айттым да аяка. Анан кийин Мин Юста алар да токтоп калды ошо боюнча жооп бербейт, же болбосо иштин ары улап кетпейт. Эмне кылам анан кийин? Туруп калдым таптакыр эле. Сунуш деген таптакыр түп тамыры менен өзгөртүү могу медицина тармагынчы. Ковидке карата жанагы врачевание кылып атпайбы азыр? Бардык эле мамлекетте бирдей типтеги, бирдей немедеги врачевание кылып атышат да, ошонун баары тең туура эмес. Мындайча айтканда болгон эле сунуш ошо айтып атпайбы жанагы түп тамыры менен өзгөртүү кирүү депчи реформа. Медицина жактан дагы и мамлекет жактан дагы.
Ошо түп тамыры менен болгондо мисалы кайсыл жерин өзгөртөсүз?
Мисалы азыркы жанагы маскаларды биз жоебуз да анда сразу элечи медиктер жүрүп атпайбы? Ошолордун мисалы отношениялары или мындай подходдору пациенттерге болгончу ошолор таптакыр бөлөк өзгөрөт. Мисалы маска жөнүндө мындай көргөзмөгө чыгарылган неме да амал деп айтылат да баягы ойлоп бөлөк нерсе таба албай калгандан жанагы медиктер ошо масканы кийишкенда респираторго. Мисалы биздин методдо 200 киши или 500 киши деп мындай бөлмө жок да, бир жерге чогулмай жок, анан баланча айтып өткөнчө депчи бизде баары тең ачык болот. Миллион киши болсо да чогултуп койсо болот да бизде. Ал жерден уже ковид мындай жанагы амалдар кийилгенден кийин или методдор кийилгенден кийин ковид уже өзү коркуп неметип калат, уже алыстап кача баштайт да, миллион киши чогулуп турса дагы. Ошондой жолдор бар да бизде. Анан ошону айтып эле жеткире албай койдук да таптакыр эле канчадан бери эле. Ошондой өзгөрмөйүнчө жанагы ковид коркпойт, басканы баскан да. А кризис анын үстүнөн басканы баскан. Ошон үчүн баягы метод өзгөрсө, анан кийин врачтардын пациенттерге болгон подходду өзгөрсө бүтүн баардыгы тең бөлөк таптакыр бөлөк көрүнүштөгү. Өлкөбек Байгазинов.
Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда ар жылы 4000 балага биринчи жолу майыптык категориясы берилет. Ал эми өлкөдө жалпы 32000 ашуун майып бала катталган. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны жыл өткөн сайын өсүп жатканы менен бул проблемага мамлекеттин мамилеси өзгөргөн жок, дешет адистер. Теманы кабарчыбыз Марат Акимбек уулу баяндайт.
Мадина Маразыкованын 17 жаштагы уулунун көрүүсү начар. Мындан улам дарыгерлердин көрсөтмөсү менен көрүүсү начар жана Азиздер мектебине окуткан. Ал жерде 9 класска чейин окуп, андан кийин окуусун токтотуп койгон. Мадина Маразыкованын пикиринде мүмкүнчүлүк чектелгендер үчүн коомдук жайда эле эмес, мамлекеттик имараттарда да шарт түзүлгөн эмес. Мындан улам мыйзамда көрсөтүлгөн баардык адам бирдей укукка ээ деген эреже сакталбай жатат дейт.
Мектептерде даже окутуучуларга особенно
жок эле дегенде мектептеги мугалимдерге атайын дайындаш керек. Ал жерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эч ким кемсилтпеши керек. Кээ бир балдар баса албайт, айрымдары укпашы же көзү көрбөшү мүмкүн. Бирок алар да башка балдардай эле мамлекеттик мектептерде окууга укуктуу.
Улар хак укуктуу. Башкы өкмөттө как положено государственный мектептерде окушулукке.
Ош шаарындагы Улупка коомдук фонду шаардагы мүмкүнчүлүк чектелген балдардын ата-энелеринин суранычы менен 2012 жылдан бери 15 дудук баланы окутуп келишкен. Өткөн жылда пандемия шартында окуу үзгүлтүккө учурап сабакка келгендер онлайн окууну уланта алышкан эмес. Коомдук фонддун төрайымы Элмира Умарова журналисттер менен биргеликте Ош шаарында атайын иликтөө өткөрүп, жүзгө чукул майып бала таптакыр окууга тартылбаганын аныкташкан.
Шаарды өзүнө алдык эле, шаарды ичинден 98 бала ошол надам үйгө барып окууга да тартылбаган, мектепке да тартылбаган чыгып калды. Анан биз корона менен байланышып аларды отца баш обучение на домуга киргизип бергиле деп сунуш кылганбыз. Алар тартылды, но бирок билим берүү сапаты ошо обучение на дому өтө начар. Бардыгы эле окута албайт, себеп аларга специальный окутуучу керек да.
Ош шаарында жалпы 81 орто мектеп болсо, анда 77832 бала билим алат. Мындан сырткары 100 ашуун бала майыптыгына жараша үйдө окутууга тартылган. Аларга Ош шаарындагы мамлекеттик мектептин мугалимдери үйүнө барып окутуп турушат. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Бектурсун Көкөнов дудук балдарды окутууга адистер жетишсиздигинен окуу борбору ачылбай жатат деп билдирди.
Муну сактоо балдар боюнча дефектологдор да жетишпейт. Ошон үчүн негизинен сакоо балдар жана дудук биле балдар эмнеге барып окушат? Кара суу районунда интернаттар ошондой, ошого барып окушат. Кара суу районунда детсад дагы бар, негизинен ошол жакта стационар детсадтар бар. Мектептеги детсадтар ошол жака барып окушат.
Ош шаарынын аймагында 2019 жылы жаш өспүрүмдөр арасында майыптыгы бар балдардын саны 913 түзсө, быйылкы жылдын 1 июнуна карата бул сан 1013 жеткен. 2019 жылы мүмкүнчүлүк чектелген балдарды караган жакындарына да 4000 сомдон айлык акы чегерүү иши колго алынган. Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын социалдык кызматтарды көрсөтүү бөлүмүнүн кызматкери Сыргагүл Султанова балдарга жана алардын жакындарына бөлүнгөн каражат да көбөйгөнүнө токтолду.
2019 жылдын 1 июнуна караганда быйылкы жыл менен салыштырганда 2019 бул 18 жашка чейинки ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны 100 балага көп болот. Эми балдардын саны ар биринин социалдык төлөмүнүн өлчөмү 4000 сом болсо акча каражатты ошого жараша биз ай сайын саякка беребиз. Бул социалдык төлөп болгон ошого жараша көбөйт.
39 бейөкмөт уюмду өзүнө камтыган жаңырык байланыш желиси бирикмесинин координациялык комитетинин төрайымы Зейнеп Ишмаратова майыптыгы бар балдардын саны көбөйгөнү менен ага карата мамлекеттин мамилеси өзгөргөн жок деп эсептейт. Зейнеп Ишмаратованын пикиринде бул багытта мамлекеттик мааниде атайын программа иштеп чыгуу зарыл.
Ар бир баланын жеке муктаждыгын эсепке алып, аларга калыптандыруу, аларга өнүгүү программалар иштелип чыгыш керек. Бизде болсо иштелип чыккан программалар жеткиликтүү эмес. Коомдук жайларда, мамлекеттик структураларда жеткиликтүү зоналар түзүлгөн эмес. Кемчилдигине карабастан, өсүүсүндө өзгөчөлүгү бардыгына карабастан, аларды бирдей деңгээлде кабыл алууга үйрөнүшүбүз керек. Ошондо гана жыйынтык болот.
Кыргызстанда 2020 жылдын аягына карата 18 жашка чейинки 32000 ашуун бала майыптыгы бар экени белгилүү болгон. Бул жалпы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 16.5% түзөт. Жыл сайын 4000 жакын бала биринчи жолу майыптык статусун алышат. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Ушул мененден азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.